ท่านผู้ว่าจำทอนครับท่านนายกอนุสรณ์ท่านพี่ๆน้องๆชาวชัยนาทที่เคารพทุกท่านครับบรรยากาศนี้ก็แปลกดีนะเป็นวิธีการลงนามแล้วก็มีท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมแต่เช้าแล้วก็มาร่วมกันอยู่ในที่นี้เพื่อจะมาลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าได้กล่าวเปิดไปท่านก็ได้พูดประเด็นชัดเจนเรื่องของสุขภาพที่เป็นความหมายใหม่ที่เป็นสุขภาพในมิติที่กว้างนะครับซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องสุขภาวะการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับเราเป็นหน่วยงานองค์กรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติซึ่งกฎหมายนี้ก็มีการผลักดันช่วยกันทำงานมาหลายปีนะครับถ้าเบ็ดเสร็จถึงขนาดนี้ก็เราเริ่มทำงานมา10กว่าปีแล้วนะครับชัยนาทก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการที่มีร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้กฎหมายนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลโดยตรงแต่เป็นเครื่องมือของทุกฝ่ายในสังคมที่เรามาเป็นโอกาสที่เราจะมาทำงานด้วยกันแล้วก็ใช้เรื่องสุขภาพสุขภาวะเป็นตัวตั้งทุกฝ่ายมาทำงานด้วยกันโดยตอนนั้นที่เราทำกฎหมายเนี่ยเราก็เชื่อว่าสุขภาพสุขภาวะเกิดได้เนี่ยมันไม่ใช่รอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเมื่อกี้ท่านผู้ว่าท่านพูดชัดมากตรงที่ว่าไม่ใช่ไปรอแต่พวกหมอยุบยานะนะครับเมื่อเช้าพรทิพย์อธิบายอย่างดีเนี่ยก็โดยสรุปชัดเจนนะมันก็มีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในจังหวัดของเราคนที่จะจัดการคนที่จะแก้ปัญหาให้มันสำเร็จได้เนี่ยอย่าไปรอไอ้คาวบอยขี่ม้ามันจากที่ไหนนะพวกเราที่เป็นพี่น้องชาวชัยนาทนี่แหละนะครับเป็นคนที่สามารถที่จะทำมันได้ในอดีตที่ผ่านมาบางทีเราก็ไปเผลอเข้าใจว่าปัญหาต่างๆในคนอื่นทำนะก็มีเขามีเซลล์เรื่องของคุณธรรมอ่ะคุณธรรมก็คือคุณทำเราก็เลยไม่ทำอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเราต้องร่วมกันทำยิ่งโลกทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้จะเห็นชัดเจนมากนะครับคือการร่วมกันทำร่วมกันทำเมื่อสักครู่ผมคุยกับท่านผู้ว่าท่านผ่านประสบการณ์มาเยอะท่านผ่านที่อำนาจเจริญผมก็คุยกับท่านเรื่องที่อำนาจเจริญก็มีการขับเคลื่อนเรื่องธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญประชาชนเป็นหมื่นนะเขามาจับมือกันขับเคลื่อนว่าเขาจะมีส่วนในสำคัญในการที่จะกำหนดอนาคตของอำนาจเจริญด้วยกันแล้วก็แต่เขาทำงานมันชัดเจนครับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่สำเร็จหรอกมันต้องถักทอร่วมกันนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยฝ่ายผู้จัดเขาจัดให้แถวนั่งเป็นแบบแยกกันเนี่ยดูเหมือนกับแข็งหน่อยแต่จริงๆมันเป็นการบอกว่าพลังในสังคมนั้นไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายรัฐฝ่ายวิชาการนะครับวันนี้ก็มีทั้งผู้ในการมีผู้ใหญ่หลายคนฝ่ายท้องถิ่นฝ่ายรัฐก็หมายถึงทั้งส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นท่านนายกเป็นฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายประชาชนทุกฝ่ายมีพลังคือมีบทบาทหน้าที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เรื่องใดดีเกิดขึ้นลดไอ้เรื่องที่มันไม่ดีก็คือการผนึกกำลังที่ผ่านมาอาจจะเผลอไปตรงที่ว่าเราไปรอให้คนอื่นทำวันนี้พรทิพย์เขาบอกเดี๋ยวจะมีการนั่งคุยนั่งอะไรต่อไปข้างหน้าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งเช่นจะคุยกันเรื่องอะไรนะข้อมูลมันเป็นยังไงฝ่ายวิชาการก็ต้องเข้ามาเกี่ยวเลยใช่ไหมครับข้อมูลเป็นยังไงที่เมื่อกี้พูดถึงเด็กท้องไม่พร้อมเด็กอะไรต่างๆหรือบางคนพร้อมแต่ไม่ท้องอะไรเนี่ยนะมันยังไงเขาอยากจะพูดประเด็นไหนประเด็นไหนมันเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวความเป็นอยู่ของเขาจริงๆแล้วชีวิตคนเราในการที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะประมาณ 6-7 เรื่องนั่นแหละเรื่องที่1คือเรื่องปากท้องอาชีพเรื่องนี้สำคัญเพราะมันเป็นพื้นฐานอย่างชัยนาทเราอาชีพเกษตรใช่ไหมเกษตรกรรมพื้นที่เราเกษตรกรรมเราจะคงอาชีพทิศนี้ไปยังไงอาชีพนี้มันมีทั้งสั่นคลอนมีทั้งที่มันจะมั่นคงเนาะเกษตรอินทรีย์ท่านผู้ว่ามาจับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอะไรมันก็อยู่ตรงนี้นะครับสัมมาชีพเราจะไปยังไงอันนี้คือเรื่องสุขภาพนะสุขภาพเป็นมิติทางสุขภาวะเรื่องที่สองก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตนะเมื่อกี้ที่พูดมีทั้งเด็กนะเยาวชนผู้สูงอายุผู้ทำงานเรื่องที่สามคือการศึกษาการศึกษาเมื่อก่อนเราก็ไปเผลอว่าให้รัฐเป็นคนจัดทั้งหมดแล้วเดี๋ยวคนมันจะเก่งคนมันจะดีแต่ปรากฏว่าคนจำนวนหนึ่งก็คือไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านนะไปไหนกันหมดเลยบ้านก็อ่อนแอลงเพราะฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่4คือเรื่องสิ่งแวดล้อมฐานทรัพยากรนะครับทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายพวกนี้เป็นต้นทุนหรือเป็นทุนของสังคมที่มัน มันมีอยู่แค่นี้นะจะทำยังไงให้มันเพิ่มพูนขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ที่เขาส่งเสริมอย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นเกาะเล็กนิดเดียวแต่พอเขามีวิสัยทัศน์ร่วมกันเนี่ยเขารณรงค์ในการปลูกป่านะครับเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปัจจุบันนี้ป่าเขาจำนวนมากมายยังอยู่นะครับแล้วเขาก็จะไปลดการใช้ไม้เช่นไปออกแบบการสร้างบ้านเรือนที่ใช้ไม้น้อยลงก็ปรากฏว่าทรัพยากรธรรมชาติเขาเพิ่มพูนขึ้นมาได้มากมายพวกนี้บ้านเราเมื่อก่อนมันร่ำรวยมันสบายมันเยอะเราก็ไม่ได้คิดถึงวันนี้เราก็ต้องเริ่มคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ครับที่ผมยกตัวอย่างนะนอกนั้นก็มีเรื่องอะไรเรื่องการสุขภาพคุณภาพชีวิตนะเรื่องสาธารณสุขเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับและที่สำคัญที่สุดคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมการเป็นชุมชนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะเป็นนามธรรมสักนิดนึงว่าความเป็นชุมชนมันยังอยู่ไหมนะแล้วมันจะรักษาที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อยู่ได้ยาวยืนยาวได้อย่างไรอันนี้เป็นมิติสุขภาพที่ลึกที่ไม่ใช่เรื่องแค่ป่วยหรือไม่ป่วยแต่เป็นมิติการเป็นชุมชนการอยู่ร่วมกันผมแตะนิดเดียวตรงนี้เพื่อเห็นว่า เราน่าจะใช้กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือสรุปโยงสุดท้ายมันก็คือพรบ.สุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือไม่มีกำหนดตัวงานเนื้องานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มาเชื่อมโยงมาหนุนมาทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมหน่วยงานของผมถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กำกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็เพื่อที่จะให้สานมือกับทุกภาคส่วนทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปอยู่ในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพราะว่าถ้าไปอยู่ในกระทรวงปั๊บก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะสาขาทันทีแต่นี้มันจะข้ามสาขาข้ามทุกฝ่ายนะครับที่จะมาผนึกกำลังมาร่วมกันหน้าที่ของพวกผมที่อยู่ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็หน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับคราวนี้การที่เรามาทำงานร่วมกันคือกำหนดนโยบายสาธารณะร่วมกันในจังหวัดในพื้นที่เนี่ยส่วนกลางก็จะไม่กำหนดว่าต้องทำประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดขึ้นอยู่กับแต่ละเวลาแต่ละสถานการณ์ว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรเราจะไปเสริมท่านผู้ว่าที่ท่านมีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันสำเร็จได้อย่างไรประชาชนดำรินโยบายเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาฝ่ายอื่นจะเข้าไปหนุนยังไงท่านนายกท่านจะเข้ามาช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสาธิตได้เลยโดยใช้เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพสำนักงานผมก็มีหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรมาบางส่วนนะครับเพื่อเกิดกระบวนการแล้วก็เราก็สามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่ขับเคลื่อนสำนักงานผมไม่ได้มีทรัพยากรที่จะไปทำให้เกิดการปฏิบัติการแต่สนับสนุนกระบวนการให้ท่านมาทำงานด้วยกันประเด็นอะไรทำข้อมูลมานั่งคุยกันจะคุยกันกี่รอบจัดสมัชชาขึ้นมาสมัชชาสุขภาพก็เป็นสมัชชาที่ไม่ได้มีการเดินขบวนไม่มีการมองว่าเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราใครถูกใครผิดใครเป็นจำเลยใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นพระเอกไม่ใช่แต่เป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาทำงานด้วยกันและทุกฝ่ายมีคุณค่าด้วยกันเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันไม่ว่าท่านจะเป็นเอกชนเป็นประชาสังคมเป็นกลุ่มชาวบ้านเป็นหน่วยงานของรัฐหน่อยก็เข้ามาทำงานนะครับตรงนี้เป็นผมอธิบายก็เพื่อเห็นว่าเครื่องมือที่เราจะมาใช้กันเนี้ยเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับหน่วยของผมมีหน้าที่สนับสนุนแล้วการทำงานทั้งหมดที่ท่านทำไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นของผมเพราะผลงานของผมนั้นก็มีหน้าที่แค่สนับสนุนให้ท่านได้ใช้เครื่องมือแล้วก็ทำงานตรงนี้นะครับวิธีทำงานแบบนี้สุดท้ายผมอยากจะเรียนว่ามันเป็นวิธีทำงานใหม่ในอดีตผมเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่นาน30กว่าปีเนี่ยผมก็จะคุ้นชินการทำงานแบบราชการก็คือที่เรียกว่าการดำเนินการโดยภาครัฐก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบที่ผมว่าเป็นข้าราชการก็เป็นกลไกของรัฐรัฐเขาก็มาตามประชาธิปไตยเลือกตั้งมาก็กำหนดนโยบายแล้วก็ทำงานนะครับผมเองก็โตมาแถวๆภาคกลางนี่เองผมโตที่ลพบุรีเป็นแพทย์ชนบทตรงนี้ชัยนาทนี่ก็คุ้นเคยนะครับสมัยก่อนมีพี่จินดาซึ่งเป็นผู้ในการเขาเรียกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมัยนี้นะก็เป็นคนที่คนเก่าคนแก่ที่ผมคุ้นเคยเนาะปี30เคยมาวิ่งรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จากเหนือมาใต้ก็มาที่ชัยนาทเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนหลังมีพี่ดวงพรอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่มาต่อยอดอยู่นะครับก็เราก็ทำงานคุ้นเคยกันมาสมัยก่อนผมก็คุ้นเคยแบบทำงานแบบรัฐนะ มันมีการทำงานอีก2แบบที่ผมเพิ่งมารู้จักทีหลังและเข้าใจทีหลังแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกลไกชัดเจนวิธีทำงานชัดเจนเขาเรียกทำงานแบบตลาดนะครับคือแบบภาคเอกชนตลาดทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับมีการทำงานโดยไม่ต้องมีกฎระเบียบกติกาจัดตั้งอะไรเขาจัดการเองแล้วก็มีกฎหมายกำหนดไว้ใครคิดจะทำนู่นทำนี่กิจการต่างๆเขาก็ทำขึ้นมาแล้วก็ทำตามระบบที่รัฐกำหนดไว้เพราะฉะนั้นตลาดทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับกิจการต่างๆเกิดขึ้นกลุ่มต่างๆคู่ไปกับรัฐเพราะไม่ใช่รัฐทำคนเดียวบ้านเมืองถึงเจริญนะฮะตลาดเขาก็เคลื่อนเขาอยู่แต่มันมีการทำงานประเทศที่3ซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเมื่อไม่นานนี้หลังจากทำงานที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยครับคือการทำงานแบบเครือข่ายถ้าภาษาวิชาการเขาเรียกว่าการอภิบาลระบบโดยเครือข่ายซึ่งฟังแล้วยากมากเลยภาษาอังกฤษคือ governance by networking governance by networking มันมีลักษณะสำคัญอยู่ประมาณ 4-5 ประการซึ่งที่เราจะทำงานต่อไปร่วมกันทำจะอยู่อย่างนี้เลยครับอันที่1ครับเขาบอกว่ามันมีผู้ร่วมหลายภาคส่วนมากชัดเจนมากเลยครับวันนี้มีท่านผู้ว่าท่านนายกท่านสาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้อำนวยการทางมหาลัยราชภัฏอะไรต่างๆเนี่ยนะครับประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหมอน้อยมีอะไรเยอะแยะเลยนะหลายภาคส่วนมากครับมาทำงานด้วยกันโดยแต่ละภาคส่วนนั้นมาด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับใครได้เลยนะครับท่านผู้ว่ามาวันนี้ท่านก็อยู่ที่จังหวัดนี้ท่านก็ให้เกียรติกับเครือข่ายต่างๆเราก็ไม่ได้บังคับกันไม่ได้มีหน่วยขึ้นตรงอะไรกันทางนั้นอันที่หนึ่งนะครับตัวละครภาคส่วนเยอะมากเชิญเข้ามาร่วมอีกมันจะยิ่งมีพลังนะครับสมัยก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเราไปแยกส่วนกันอยู่นะครับอันที่สองคือมีความสนใจกันหลากหลายมากถ้าลองนั่งคุยนะครับแล้วเปิดเวทีขึ้นมาว่าท่านสนใจอะไรหน่วยงานองค์กรภาคีสนใจอะไรไม่มีเหมือนกันนะครับแต่เราจะมากลุ่มกันได้นะท่านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมผู้หญิงที่ข้างหลังนะท่านก็คงจะเมื่อกี้ท่านเล่าเรื่องไออะไรน้ำในขวดของท่านเนี่ยไอนี่รักษาท่านได้นี่ได้เนี่ยนะท่านสนใจเรื่องนี้ท่านบอกเมื่อกี้จะเปิดให้ผมชิมนะแล้วบอกว่าใบบัวบกอยากกินตอนก่อนนอนแล้วโอ้ท่านก็มีความสนใจเยอะมากเพราะฉะนั้นความสนใจหลากหลายแต่เราจะมาทำงานด้วยกันมาทำงานด้วยกันก็คือแสดงต้องมีกระบวนการที่ต้องฟังกันมีโอกาสที่ให้แต่ละคนที่สนใจประเด็นขึ้นมาแล้วประเด็นเหล่านั้นให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่สนใจตรงนี้เราก็จะแยกเลยนะถ้าจะทำแต่เรื่องนี้ยิ่งถ้าเกิดนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วกำหนดว่าต้องทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะทิ้งเรื่องอื่นเลยเราจะไม่สนใจแต่กระบวนการแบบนี้ความสนใจหลากหลายเรามาใช้กระบวนการนี้เอาความสนใจเหล่านั้นขึ้นมาแล้วค่อยๆทำงานด้วยกันเราสนุกมากเลย อันที่สามลักษณะมันก็คือเวลาทำงานเนี่ยต้องมีเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษก็คือ common value คือมีค่านิยมร่วมบางอย่างเช่นเชื่อมั่นศักยภาพและศักดิ์ศรีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าเราซีใหญ่กว่าเป็นข้าราชการเป็นประชาชนตอนเท่าเทียมกันเชื่อมั่นว่าเราทำงานร่วมกันได้แล้วจะดีกว่าเดิมเชื่อมั่นการมาคุณค่าและคุณความอะไรเมื่อกี้อย่างป้าที่บอกผมเนี่ยผมไม่มีความรู้นะที่ป้าก็บอกนะแล้วก็บอกไอ้ตัวนั้นเนี่ยดีกับยาบางอย่างอีกนะ เราก็เชื่อมั่นกันและกันเพราะเขามีประสบการณ์เขาเรียนรู้เขาศึกษามาแต่ละคนมันไม่ได้เรียนรู้มาเก่งด้วยกันหมดแล้วเราก็มีกติกาเวลาทำงานด้วยกันนะครับมีกติกาอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพก็จะมีกระบวนการของมันกติกากฎเกณฑ์อะไรต่างๆเราใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยทรัพยากรเวลาทรัพยากรเงินเดือนค่ากินอยู่เนี่ยแต่ละคนก็ไม่ได้มีใครจ่ายให้ใครเราใช้ด้วยกันเรามีเงินทองมาลงขันมาทำงานด้วยกันอันนี้คือใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับข้อที่3ข้อที่4คือ เขาบอกว่าลักษณะการทำงานแบบนี้ต้องมีการพูดคุยกันถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า deliberate คือถกแถลงพูดคุยกันเพราะบางอย่างมันเห็นไม่ตรงกันบางอย่างมันต้องหาข้อสรุปร่วมกันก็คือต้องมีการพูดคุยกันเยอะสั่งไม่ได้นะครับสั่งไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีอำนาจต่อกันต้องพูดคุยแล้วสั่งก็ไม่สำเร็จการทำงานยากๆสิ่งที่มันเกี่ยวสุขภาพสุขภาวะมันต้องพูดคุยหาข้อสรุปร่วมกันอำนาจสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีอำนาจการทำงานร่วมกันคืออำนาจทางสังคมนะครับและอันสุดท้ายการทำงานทั้งหมดแนวดอนไม่ใช่แนวตั้งนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วคือไม่ใช่โดยความเป็นการสั่ง การสั่งอาจจะได้วาทกรรมหรูๆขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้สำเร็จแต่ครั้งนี้ถ้าทำแบบนี้ก็คือแนวนอนไม่บังคับกันบางทีทำงานไปบางคนอาจจะบางส่วนอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ามีเรื่องอื่นเยอะอาจจะยังไม่ทำถอยไปก่อนวันหนึ่งก็กลับเข้ามาทำใหม่เราไม่ทิ้งกันลักษณะการทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าทำงานแบบเครือข่ายครับซึ่งผมคิดว่าพลังที่เราเห็นนะจากการจับกันแบบนี้จะมีพลังอย่างมากประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมันจะมีพลังมันตรงนี้ผมก็หวังว่าเครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีทั้งสมัชชาธรรมนูญนะครับชัยนาทก็มีการไปขับเคลื่อนเรื่องธรรมนูญสุขภาพมันอยู่ด้วยเป็นกติกาของชุมชนของอะไรต่างๆถ้าเราได้ผนึกกำลังกันนะครับแล้วก็มีเวทีพูดคุยกันมีแกนการทำงานคณะกรรมการคณะทำงานแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นระบบขึ้นมานะครับจะผนึกกำลังกันเมื่อกี้ผมได้ยินพันทิพย์บอกว่าชัยนาทใสๆใครๆก็อยากสัมผัสเอ้ผมไปจังหวัดมาเยอะนะผมก็ไม่เคยเห็นมอตโต้แบบวัยรุ่นอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้มาจากไหนยังไม่มีโอกาสถามแต่ไม่ว่ามาจากไหนเนี่ยคำถามในใจผมคือว่าเฮ้ยมันดีนะมันแปลกดีเว้ยมันไม่ใช่เป็นสโลแกนแบบอ่านแล้วยากๆท่องไปสามบรรทัดแล้วก็ไม่มีอะไรแต่อย่างเงี้ยมันมีอะไรไหมมันมาจากไหนผมไม่รู้นะแต่จะทำยังไงให้มันเป็นของคนชัยนาทแล้วคนชัยนาทจำนวนมากๆรู้แล้วอยากจะคำว่าใสๆของเขาหมายความว่าอะไรนะครับแล้วอยากให้ใครๆสัมผัสเนี่ยผมฟังซุ้มเสียงคล้ายๆอยากให้คนข้างที่อื่นมาป่ะแล้วถ้าคนของเราอยากสัมผัสไหมมันคืออะไรถ้าเราตั้งต้นแบบนี้ครับเช่นอนาคตชัยนาทจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนท่านนายกท่านมีนโยบายของท่านเพราะท่านต้องดูพื้นที่เพราะท่านเป็นท้องถิ่นที่มาแบบการเลือกตั้งแบบย้ายใจแบบตัวแทนท่านผู้ว่าท่านเป็นกลไกของรัฐที่มาแบบประชาชนแบบตัวแทน อาจารย์ดลใจมาจากเป็นข้าราชการอยู่ฝ่ายวิชาการของกระทรวงมาก็มีนโยบายมาแต่ไม่พอแล้วพอมาอยู่ชัยนาทเนี่ยหลอมให้เป็นชัยนาทได้ไงสิ่งที่ผมลองคิดเล่นๆนะและอนาคตชัยนาทจะเป็นยังไงตอนนี้ต้องคิดนะครับทุกจังหวัดทุกพื้นที่แม้แต่อนาคตประเทศไทยตอนนี้ก็คิดกันหัวแตกอยู่เนี่ยว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงจังหวัดพื้นที่เราก็ต้องคิดนะฮะและอำเภอหันคาเราจะเป็นยังไงนะมโนรมเราเป็นยังไงย่อยไปกว่านั้นจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าเป็นจังหวะที่บ้านเมืองเราต้องคนในพื้นที่เขาต้องมาชวนกันคิดว่าอนาคตเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากกระทบถึงกันหมดเรานั่งอยู่อย่างนี้นะครับคนที่อยู่ที่ไหนของโลกเขาก็ดูดาวเทียมได้ใช่ไหมครับว่าพื้นที่เราเป็นยังไงแล้วเขาดูลึกกว่านั้นอีกว่าใต้ดินเรามีอะไรไหมเขาจะมีข้อมูลทั้งที่เขาดูจากดาวเทียมและข้อมูลในสารระบบมากมายบางทีเราเองก็ไม่รู้เลยนะครับมีคนเล่าผมฟังว่าไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับผู้อาวุโสคนหนึ่งบอกว่าไปแกไปจากตำบล นะครับจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปที่แกไปอบรมไปสัมมนาเนี่ยเขารู้ข้อมูลที่ตำบลที่แกอยู่มากกว่าที่แกอยู่ที่ในตำบลนั้นเพราะเขารู้ลำน้ำลำห้วยรู้คนรู้อาชีพหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ประมาทไม่ได้โลกมันเปลี่ยนแล้วปัญหาคือว่าให้แล้วเราเป็นคนชัยนาทเรารู้เปล่า อย่างท้องไม่พร้อมท้องอะไรที่พอทิพย์ว่าคุณรู้แต่เฉพาะสาธารณสุขหมอพยาบาลหมอน้ำมันหรือเปล่าชาวบ้านรู้ไหมเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้กระบวนการเหล่านี้ครับเข้าไปรับใช้กระบวนการที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเกิดการร่วมกันคิดรู้ถึงกันทำไปสักพักหนึ่งหมุนไปเรื่อยๆนะจะเกิดความเข้มแข็งแล้วเราจะรู้ว่าจังหวัดของเราอนาคตควรจะเป็นยังไงแล้วคนที่จะทำอนาคตได้ดีสุดก็คือคนชัยนาทนะครับคนชัยนาทหรือคนที่มาอยู่ที่ชัยนาทแล้วคิดว่ามีส่วนสำคัญในการทำงานให้ชัยนาทดีเราก็มาช่วยกันทำนะครับขออภัยพูดยาวนิดนึงก็เพื่ออยากจะบอกว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เราสนับสนุนให้ท่านได้เอาไปใช้ท่านจะใช้ได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับคนชัยนาทแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเสริมซึ่งกันและกันแต่อย่าไปคาดหวังว่าสช.จะเป็นหน่วยงานที่มาทำให้อนาคตชัยนาทเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมายหรือแก้ปัญหาอะไรได้อย่างมากมายเพียงแต่เป็นเครื่องมือถ้าเครื่องมือนี้ทุกฝ่ายเอามาใช้ด้วยกันพัฒนาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยมันก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสุขภาพสุขภาวะจะดีขึ้นทุกขภาวะต่างๆบางเรื่องที่มัน ซ่อนเล้นอยู่แล้วมันมีปัญหาก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงนะครับอนาคตชัยนาทมันก็จะได้เป็นเมืองแห่งความสุขมากขึ้นทุกวันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมขอยุติเพียงเท่านี้ครับ